Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, meni eshitib turgan barcha yurtdoshlar, vatandoshlar va ayniqsa qoraqalpog'istonlik bovurlarim, do'stlarim, qadrdonlarim. İlk marta Qoraqalpog'istonga 2007-yil borgan bo'lsam, shu 15 yil ichida juda ko'p men mehmon bo'ldim, Qoraqalpog'istonga bordim. U yerda juda ham ko'plab tanishlarim bor. Qadrdonlarim bor, ustozlarim bor, hattoki birga ishlagan va hozirda ishlayotgan hamkasblarim bor. Umuman Qoraqalpoq xalqi juda ham mard, jasur, samimiy, eng asosiysi orqadan ish qilmaydi. Xatolari va yutug'ini ham, maqtovini ham yuzingizga aytadi. Shunaqangi bir darajada ajoyib insonlar. Men bunga hamma yoqda guvohlik bera olaman. Ammo afsuski biz oxirgi 2 kun, 3 kunda, so'nggi kunlarda Qoraqalpog'istonda bo'layotgan voqealardan albatta ta'sifdamiz. Lekin men ishonaman, Xudo xolasa, Alloh nasib etsa hammasi o'z izniga tushadi. Qoraqalpoq xalqi aql-idroki, donishmandligi bilan bunday sinovdan tinch yo'l bilan birdamligimizni yo'qotmagan holda o'ta olishadi. Bunga umid bildiraman va ishonaman. Albatta chetdan qilinayotgan har qanday kuchlar, provokatsiyalarni ajratib olish imkoniyatiga ega va qoraqalpoqlik do'stlarimiz, qadrdonlarimiz, yurtdoshlarimiz, biz bir vatanni xalqimiz, yurtdoshlarimiz bu jarayonda tez orada o'z izniga tushirishadi. Xudoga shukr, hozir ham ancha vaziyat yaxshi. Endi bitta savol, men ko'p gapirayotgan bo'lsam uzr so'rayman. Favqulodda holatlar davomida nima qilish kerakligi haqida ko'plab savollar kelib tushmoqda. Sababi xabaringiz bor, prezident farmoni bilan Qoraqalpog'iston Respublikasida favqulodda holat e'lon qilindi va bir qancha cheklovlar kiritildi. Shu sababli Qoraqalpoq do'stlarimga, Qoraqalpog'istonlik yurtdoshlarimizga balki foydasi tegar degan maqsadda huquqshunos sifatida ayrim maslahatlarimni bermoqchi edim. Agarda ular eshitib, to'g'ri o'zlari uchun to'g'ri xulosa olishsa, o'ylaymanki, turli tushunmovchiliklarni oldi olingan bo'lar edi. Birinchidan, o'zi favqulodda holat nima? Bu nima beradi? Bu favqulodda holat e'lon qilingan nimani anglatadi? Demak, favqulodda holat to'g'risida O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy qonuni bor, ya'ni yuqori darajadagi statusdagi qonun. Unda aytilganki, favqulodda holat O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining hayotiga, sog'ligiga va xavfsizligiga. Demak, Qoraqalpog'istonlik yurtdoshlarimiz ham O'zbekiston fuqarolari hisoblanadi. Tinch aholini hayoti, sog'ligi va xavfsizligiga haqiqatdan real xavf bor edi. Va bundan tashqari O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tizimiga va hududiy yaxlitligiga bevosita tahdid soladigan holatlarda favqulodda holat e'lon qilinishi mumkin deyilgan va ayrim o'sha belgilar bilan ko'rinyaptiki, o'sha huquqni muhofaza qiluvchi organlarga yoki tegishli o'sha davlat organlari binolariga, ijtimoiy obyektlarga qilingan hujumlar bu O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyaviy tuzumiga va hududiy yaxlitligiga tahdid soladigan holat deb hisoblash mumkin va shu sababli Qoraqalpog'istonda favqulodda holat e'lon qilindi. Bu nimani anglatadi? Bir narsani to'g'ri tushunishimiz kerak, unutmasligimiz kerak. Favqulodda holat bu ayrim huquqlarning cheklanishiga olib keladi. Va favqulodda holatda belgilangan cheklovlarga rioya qilmaslik oddiy holatdagi cheklovlarga rioya qilmaslikdan og'irroq hisoblanadi. Chunki o'zi shunda ham vaziyat notinch bo'ladi, vaziyat yomon bo'ladi. O'sha vaziyatda yana qoida buzish bu og'irroq deb hisoblanadi. Jinoyat kodeksining 56-moddasida jazoni og'irlashtiruvchi holatlar yozilgan va o'sha yerda ham I bandida umumiy ofat sharoitidan foydalangan holatda yoki favqulodda holat vaqtida yoxud ommaviy tartibsizliklar jarayonida sodir etilgan qilmishlar og'irlashtiruvchi holat deb, ya'ni og'irroq jazoga sabab bo'lishi mumkin. Buni eng avvalo buni unutmasligimiz kerak. Endi maslahatlar nimadan iborat? Birinchisi, Birinchi maslahatim, bu uyda o'tirish. Hurmatli qoraqalpog'istonlik do'stlar, siz mana shu favqulodda holat davrida 2-avgustgacha agarda zaruriyat bo'lmasa uydan chiqmaslikni maslahat beraman. Zaruriyat bo'lmasa, albatta bu degani uyga qamalib oling, bir oy qanaqa yashaymiz biz, uyga qamalib olib ishlash kerak, qorin g'ami bor, bola chaqa bor deganga fikr albatta bo'ladi, to'g'ri bu. Yana qaytaraman, agar zaruriyat bo'lmasa, ya'ni ko'chaga chiqishga bir hayotiy ehtiyoj bo'lmasa, yaxshisi uyda o'tirish kerak. Hozir chunki xo'li quruq birda yonadigan payt va sizni maqsadingiz, qalbingizda nima borligini hamma ham aniqla olmasligi mumkin, shuning uchun yaxshisi ko'chaga chiqmaslik kerak. Endi bu ixtiyoriy, xohlasangiz demak chiqing, xohlasangiz chiqmang, lekin imkon qadar chiqmaslik maslahat beryapmiz. Bu lekin kunduz kuni shunaqa. Ammo komendantlik soati e'lon qilindi Qoraqalpog'iston hududida. Bu kechki payt soat 21:00 dan tongi soat 07:00 gacha, ya'ni ertalabki 7 gacha komendantlik soati. Mana bu paytda endi ixtiyoriylik yo'q. Bu paytda albatta uyda o'tirishingiz kerak. Umuman ko'chaga chiqmang. Kunduz kuni zaruriyat bo'lmasa chiqmang. Agar juda ehtiyoj, zaruriyat bo'lsa chiqishingiz mumkin, lekin kechqurungi 9 dan ertalabki 7 gacha umuman ko'chaga chiqish mumkin emas. Komendantlik soati joriy qilingan. Bu paytda ko'chada yurganlar hammasi demak, o'sha favqulodda holat to'g'risidagi qonun 28-moddasiga binoan toki komendantlik soati tugagunga qadar ushlab turiladi. Sizni olib borib, boshqacha aytganda ushlab ketishadi, kerakli joyga olib borib ushlab turishlari mumkin bo'ladi. Shuning uchun yana qaytaraman, 9 dan 7 gacha tungi 9 dan ertalab 7 gacha ko'chaga umuman chiqmang. Keyingi maslahat, uchinchisi, bu hujjatlarni yoningizda olib yuring. Hozir bir oy davomida hamma o'zi bilan yonida pasporti yoki shaxsini tasdiqlovchi boshqa hujjatini, ID kartani, haydovchilik guvohnomasini hech bo'lmasa albatta olib yurish kerak. Sizdan ko'chada istalgan paytda to'xtatib hujjatingizni so'rashlari mumkin va siz bunga bo'ysunishingiz kerak. Hozir bu narsa favqulodda holat paytida eng ko'p amalga oshadigan jarayonlardan biri hisoblanadi, hujjat so'rash. Va yana o'sha favqulodda holat to'g'risidagi qonun 28-moddasiga ko'ra, agar yoningizda shaxsni tasdiqlovchi hujjatingiz bo'lmasa, sizni ichki ishlar organlarida 24 soatgacha ushlab turishlari mumkin hattoki. Tushunyapsizmi? Masalan, nima endi, men yonimda pasport olib yurishim kerakmi? Shu joyda odamimman endi, yurib-ham bo'lmay qoldimi degan gap so'zlarga hozir mavrida emas, iltimos. Iltimos qilaman, to'g'ri tushuning. Siz yoningizda shaxsni tasdiqlovchi hujjat olib yuring, bo'lmasam sizni 24 soatgacha ushlab turishlari mumkin. Mumkin albatta bu, yoki o'sha joy zahoti aniqlash imkoniyati bo'lsa qo'yib yuborishlari ham mumkin, lekin shaxsni hujjatingizni yoningizga olib yuring. Keyingisi, to'rtinchisi, bu ham juda ham muhim maslahat. Organ xodimlari, ya'ni huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari talablariga so'zsiz bo'ysunish kerak. Hozir qarshilik qiladigan, injiqlik qiladigan yoki bilmayman, bir nizolashadigan payt emas. Organ xodimiga, formali xodimga hujum, bo'ysunmaslik favqulodda holat e'lon qilingan davrda juda qattiq jazoga sabab bo'ladi. Sizdan so'rab o'tirilmaydi aslida nima bo'lgan, nima qildi deb. Endi albatta ayrim holatlar bo'lishi mumkin, isbotlanishi mumkin bo'lgan, lekin bunaqa paytda iltimos organ xodimlarini talablariga bo'ysuning. Masalan, sizni to'xtatib shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat so'rasa ko'rsating. Ortiqcha imkon qadar iloji bo'lsa iltimos qilaman, ortiqcha qarshiliklar qilmang. Buni oqibati yaxshi bo'lmasligi mumkin. Va favqulodda holat to'g'risidagi qonunning 27-moddasida qurol ishlatishga ham ruxsat berilgan va uni shartlari, chegarasi aytilgan. Albatta hamma joyda emas. Ommaviy tartibsizliklar bo'lsa albatta qurol ishlatish mumkin, lekin oddiy holat hech kim sizga nisbatan qurol ishlatmaydi, ammo o'sha ularning talabiga bo'ysunish kerak bo'ladi. 5-chi maslahat, shaxsiy tintuv qilamiz deyishlari mumkin. Bunaqa paytda ham qarshilik ko'rsatmasligingiz kerak. Nimaga? Chunki o'sha separatizm g'oyalari bilan umuman milliy irqiy adovatni kuchaytirish niyatidagi, g'araz niyatidagi insonlar yoki ommaviy tartibsizliklar, qurolli to'qnashuvlar niyatida bo'lganlar yonida qurol yoki shu kabi sovuq qurollar bo'lishi mumkin va organ xodimlari shuni aniqlash maqsadida sizdan shaxsiy tintuv so'raydi. Masalan, cho'ntagingizni tekshirishi mumkin, mashinangiz bagajini tekshirishi mumkin, salonni tekshirishi mumkin. Shunaqa paytda ham nimaga bunaqa qilyapsizlar, nima haqqing bor deb ortiqcha qarshilik ko'rsatmasligingizni iltimos qilar edim. Oltinchisi, imkon qadar odam yig'ilayotgan va gavjum joylarga yaqinlashmaslik kerak. To'g'ri, insonni tabiatida bor, juda ham tomoshaga o'ch bo'ladi, tomosha qilish yaxshi ko'radi, lekin hozir buni mavridi emas. Odam yig'ilayotgan gavjum joylarga imkon qadar yaqinlashmang va ulardan uzoqroq yurishga harakat qiling. Yettinchisi, harakat prezident farmoni bilan Qoraqalpog'iston ichida harakatlanish ham cheklandi. Masalan, ayrim tumanlar o'rtasiga blokpostlar, turli xil post yoki shunaqa masalan, shlagbaumlar qo'yilgan bo'lishi mumkin va o'tishga ruxsat bermasligi mumkin qayergadir kirishga, chiqishga, qaysidir hududdan. Shunaqa paytlarda ham demak, huquqni muhofaza qiluvchi organlarni talabiga bo'ysungan holda mana shu cheklovlarga rioya qiling. Agar o'zboshimchalik bilan u yerdan o'tib ketadigan bo'lsangiz yoki qarshilik bilan o'tib ketadigan bo'lsangiz, bu favqulodda holat rejimini buzish deb hisoblanishi mumkin. 8-sakkizinchisi, internet va ko'cha-ko'ydagi provokatsiyalarga uchmaslikka harakat qiling. Bu eng muhimi, chunki hozir axborot urushi ham ketmoqda. Sizlarni o'sha junbushga keltiradigan gaplarni aytib, sizni hissiyotingizni o'ynaydigan gaplar qilishi mumkin yoki ikkita millatni bir-biriga qarshi qo'yishga harakat qilishlari mumkin. O'zbeklar unaqa qilyapti deyishi mumkin yoki o'zbeklarga qoraqalpoqlar mana qilyapti deyishi mumkin. Shuning uchun iltimos, hozir faqat og'ir bosiq bo'lishimiz kerak. Provokatsiyalarga, ehtiroslarga uchishadigan paytimiz emas. Hozir bizni faqatgina birdamlik va bir-birimizni to'g'ri tushunish bu va sinovli vaziyatdan olib chiqib ketishi mumkin. İmkon qadar rasmiy ma'lumotlarni ishonchli manbalardan olishga harakat qiling. 9-sinchisi, separatizm va milliy adovatni, irqiy adovatni kuchaytiradigan, O'zbekistonni yaxlitligi, hududiy yaxlitligiga tahdid soladigan konstitutsiyaviy tuzumni ag'darishga yoki bo'lmasam boshqacha o'sha maqsadlar, niyatlarda tayyorlangan videolar, chaqiriqlar, xabarlar, foto, rasmlarni Telegram, umuman internetda tarqatmang. Ko'pchilik videolar qo'yyapti TikTokka, Instagramga, boshqaga. Hammasini savol javobi bo'ladi, hammasini javob beradigan payti keladi. Va siz shunchaki tarqatgan bo'lishingiz mumkin, qanaqadir g'arazli niyatda emas. Voy, mana bunaqa bo'ptimi deb do'stlaringizga, gruppalarga, u yoqqa, bu yoqqa tarqatgan bo'lishingiz mumkin. Va mana shu tarqatganingiz uchun javobgarlikka tortilishingiz ham mumkin. Ya'ni siz ularga yordam bergan bo'lib qolasiz. Shuning uchun iltimos, bunaqangi o'sha videolar, xabarlarni, bunaqangi chaqiriqlarni tarqatmaslikka harakat qilishingiz kerak. Iloji bo'lsa tarqatmang, ertaga javobgar bo'lib qolishdan asranishingiz kerak. Va eng oxirgi 10-inchisi, eng asosiysi bu milliy adovat qo'zg'alishida ishtirok etmang, iltimos. Hurmatli do'stlar, Qoraqalpoq birodarlarim, milliy adovat hozir bizni eng xavf, katta xavf bo'lib turibdi. Mayli biz o'sha tinchlikni ta'minlash uchun yetarli kuchlarga egamiz. Nizolarni, o'sha yig'ilganlarni tarqatish mumkin turli yo'llar bilan. Kerak bo'lsa kuch ishlatib bo'lsa ham, gap yo'q. Lekin qalbimizda ikkita millat o'rtasidagi, o'zbek va qoraqalpoq millatlari o'rtasidagi adovat paydo bo'lishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak. O'zbeklar uchun qoraqalpoqlar dushman emas. Yoki qoraqalpoqlar uchun o'zbeklar dushman emas. Biz umuman bir-birimizni necha yillar, asrlar davomida bir-birimizni hurmat qilib, bir-birimizni aka-uka bilib, bir-birimizni qadrdon bilib, qondosh bilib, qiz olib, qiz berib, umuman birga tinch, totuv yashayotgan xalqmiz. Biz qanaqadir doimiy nizolarda janjallashayotgan, bir-birini ko'rolmaydigan millatlar emasmiz. Yutuqlarimizga birga quvonganmiz. To'ylarimizni birga nishonlaganmiz, ma'rakalarimizni birga qayg'uga botganmiz, muammolarimiz ham bir. Umuman bu yerda milliy adovat, ya'ni o'zbeklar unaqa, qoraqalpoqlar bunaqa degan adovatni umuman bir nima deydi, tomchisi ham bo'lmasligi kerak. Bunga asos yo'q, chunki hech qanaqa asos yo'q. Hech kim qoraqalpoqlarni kamsitmaydi yoki hech kim o'zbeklarni kamsitmaydi. Qancha millionlab o'zbeklar Qoraqalpog'istonda ham bemalol yashayapti, millionlab qoraqalpoqlar O'zbekistonda bemalol. Umuman biz qanaqadir bir ikkita bir daryoni narigi tomonida turadigan millat emasmiz. Biz bitta xalqmiz, bitta yagona xalqmiz, o'zbek xalqi. Konstitutsiyamizda yozib qo'yibdi aniq, millatidan qat'iy nazar O'zbekiston fuqarolari o'zbek xalqini tashkil etadi. Biz o'zbek xalqimiz, bitta xalqimiz. Bizning muammolarimiz ham bitta, dardlarimiz ham bitta, yutuqlarimiz ham bitta, birga quvonamiz. Shuning uchun bu yerda eng asosiysi, iltimos qilaman, siz xoh qoraqalpoqmisiz, xoh o'zbekmisiz, hozir ikkita millat bir-birini yomon ko'rib qolishi yoki shunga sabab bo'ladigan harakatlar qilmasligimiz kerak. To'g'ri, g'alamislar bor, yurtimiz tinchligini ko'ra olmaydiganlar bor, chetdan turli xil bosimlar, kuchlar, provokatsiyalar bo'ladi, adashganlar bo'ladi, hissiyotga berilganlar bo'ladi. O'zini o'sha jahl kelganda aql ketar deydi, jahli chiqqanda o'zi bilib bilmay keyin afsuslanadigan ishlar qiladiganlar bo'ladi. Xato hammada bor. Bunaqa vaziyatda bir-birimizni faqat va faqat qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Shuning uchun men masalan ko'p shaxsiy fikrlarimni ham bu mavzuda bildirmaslikka harakat qilyapman. Nega? Chunki ikkita millat o'rtasiga nizo solib qo'ymasligimiz kerak. Qalbimizda chandiq bo'lib qolmasligi kerak. Qoraqalpoqlar bizga bunaqa qildi, o'zbeklar bizga bunaqa qildi degan gap paydo bo'lib qolmasligi kerak. Iltimos, oxirgi o'sha ham maslahatim ham iltimosim, milliy adovat qo'zg'alishida umuman ishtirok etmang. Dushman bilmang. O'z yurtdoshlaringizni dushman bilmang o'zingizga, iltimos. Yana bir bora qoraqalpoq do'stlarimga murojaat qilaman. Albatta biz bu sinovdan o'ta olamiz. Bir-birimizni to'g'ri tushungan holda, qo'llab-quvvatlagan holda mana davlat rahbari ham o'sha zahoti borib, umuman nizoga sabab bo'lgan o'sha boshlang'ich nuqta, ya'ni konstitutsiyaga islohotlardagi o'zgarishlar bo'lmasligini aytdi. Menimcha shu bilan mavzu yopilsa ham bo'ladi. Bundan uyog'iga o'tilgani bu endi O'zbekistonning yaxlitligiga, hududiy yaxlitligiga, konstitutsiya tizimiga qarshi kurashda baholanib qolishi mumkin. Umid qilamanki, meni mana shu audioni eshitayotganlar orasida bundaylar yo'q. Men o'zimni akalarim, ukalarim, opa-singillarim, o'sha qoraqalpog'istonlik yaqinlarim, qadrdonlarimni donishmandligiga, og'ir bosiqligiga ishonaman. Ular juda ham mard xalq. Buni men yana takrorlayman va o'zlari ham kerak bo'lsa ichidagi mana shunday isyonchilarni yoki bo'lmasa buzg'unchilarni tanobini tortib to'g'ri yo'lga boshlashga va ularga ergashmaslikka o'zlarida ham kuch topa olishadi bemalol. Sizlarga rahmat. Albatta 18 daqiqa 20 daqiqa vaqtingizni oldim. Ming bor uzr so'rayman. Juda ko'p o'ylandim o'zi buni aytaymi, aytmaymi deb turli xil talqin bo'lmasligi uchun, lekin hozir zaruriyati bor edi. Salomat bo'ling, yaxshi kunlarda, tinch kunlarda birgalikda ko'rishish nasib qilsin.